Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλους εσάς και ιδιαίτερα τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο Δόκτωρ Λευτέρης Αντωνίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Λευκωσίας, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, συγγραφέας, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στο Κατεχόμενο από το 1974 χωριό Μάσαρη της Κύπρου. Ο Δόκτωρ Λευτέρης Αντωνίου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Μάρκετινγκ, πτυχίου Οικονομικών Επιστημών και διδακτορικού τίτλου στην Κοινωνιολογία. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος, όπως είπα, της κοινότητας Μάσαρη και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων Λευκωσίας, μέλος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Εργάστηκε ως διευθυντικός στέλεχος στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία και από το 2015 είναι ιδιοκτήτης Εταιρείας Διεθνών και Ενδοκυπριακών Μεταφορών. Αρθρογραφεί τακτικά, συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και έχει εκπροσωπήσει τις κατεχόμενες κοινότητες σε συνέδρια της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον. Έχει συγγράψει 10 βιβλία κοινωνιολογικού περιεχομένου, εκ των οποίων ξεχωρίζει αυτό που φέρει τον τίτλο «Οι ελληνοκυπριακές μέθοδοι και στρατηγικές επαναπροσέγγισης με την τουρκοκυπριακή πλευρά». Αγαπητέ μου δόκτωρα Λευτέρη Αντωνίου, πρόεδρε της κοινότητας Μάσαρη της Κύπρου, της κατεχόμενης κοινότητας Μάσαρη, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Καλωσορίσατε.
Κύριε Χούπη, η χαρά και η τιμή είναι δικιά μου για την τιμή που μου κάνετε να τόσο εσάς προσωπικά όσο και στην ΕΡΤ για να ακουστεί η φωνή του εκτοπισμένου πρόσφυγα για άλλη μια φορά στα κύματα και παντού στον απανταχού ελληνισμό μας.
Είμαστε και πάλι εδώ στην ανάμνηση του Μαύρου Ιούλη του 1974, αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας να αναφερθώ και στην σημερινή μαύρη επέτειο που αφορά την 11η Ιουλίου του 2011. Από εκείνη την φωνική έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί της Κύπρου, όπου χάθηκαν πολλές ζωές, 13 ζωές. Και αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αν και οι υπεύθυνοι είχαν ονοματεπώνυμο, το πιθανότερο είναι, όπως διαβάζω, όπως ακούω, να μην οδήγησε την κατεστημένη πολιτεία στην Κύπρο σε εκείνες τις κινήσεις που θα έφερναν την κάθαρση, την αλλαγή του πολιτικού και κοινωνικού παραδείγματος και γενικότερα μια άλλη πορεία, εκρηκτικά τα οποία φυλάσσονταν σε τροπικές θερμοκρασίες κάτω από τον ήλιο, είχαν εκραγεί όπως θυμάστε όλοι και είχαμε τη θυσία αυτών των 13 ναυτικών ανδρών των ενόπλων δυνάμεων και εν πάση περιπτώσει είχαμε για μια ακόμη φορά την δοκιμασία των αντανακλαστικών μας πολιτικού προσωπικού και πολιτών. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να φουγκράζεται την κοινωνία, αλλά μάλλον στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε μάλλον διαμορφώνει πελατεία και στην συνέχεια ανάλογα με το πελατολόγιο πορεύεται.
Ακριβώς όπως το λέτε κύριε Χούπη, είναι μια τραγική ανάμνηση σήμερα, μια άλλη μαύρη σελίδα ενός μαύρου Ιουλίου που έχουμε στην Κύπρο δυστυχώς, γιατί ο κάθε Ιούλιος μας θυμίζει από τις 9 του Ιουλίου πρώτα απ' όλα τα τραγικά γεγονότα του σφαγιασμού, της καρατόμησης του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των άλλων τριών Μητροπολιτών και των άλλων 486 προεστών και προχόντων της Κύπρου ως προς την προσφορά του στην Εθνική Παλιγγενεσία. Έχουμε σήμερα δυστυχώς αυτή την τραγική περίπτωση που έχετε αναφερθεί, τα 13 παιδιά που μένουν αλήτρωτα μέχρι σήμερα και το πόσο άδικα έχουν δώσει τη ζωή τους γίνοντας μεγάλα λάθη ως προς τη φύλαξη αυτών των πυρομαχικών. Έχουμε στις 15 Ιουλίου τα τραγικά γεγονότα του άφρονος πραξικοπήματος και τις 20 του Ιουλίου τη μεγάλη αυτή αποφράδα ημέρα της τουρκικής εισβολής στην χώρα μας, όπου για 49 χρόνια κατακρατείται παράνομα, κατέχεται το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Τούρκο εισβολέα. Ένας μαύρος Ιούλης που πραγματικά, κύριε Χούπη, θυμίζει ό,τι πιο χειρότερο στο ελληνισμό, στην Κύπρο μας, όπου οι θύμησες και τα τραγικά αυτά γεγονότα μας σημαδεύουν.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Λευτέρη Αντωνίου, κύριε πρόεδρε της κατεχόμενης κοινότητας Μάσαρη της Κύπρου, θέλω πριν μπούμε στα βαθιά της πολιτικής και σε όλα αυτά τα οποία αφορούν τις κατεχόμενες κοινότητες, τους ανθρώπους που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε σε άλλο τόπο και γίνατε πρόσφυγες το 1974 και έκτοτε περιμένετε την απελευθέρωση, θέλω να σταθούμε σε μία προσπάθεια την οποία κάνατε πρόσφατα εσείς προσωπικά και οι συγχωριανοί σας από το Μάσαρι. Είδα έναν καταπληκτικό ναό στην κατεχόμενη κοινότητα, τον οποίο πήγατε και τον αναστηλώσατε. Ναό ο οποίος δεν έχει βέβαια τους σταυρούς και όλα εκείνα τα στοιχεία που σίγουρα υπήρχαν ως τα 1974, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα κτίριο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Θέλω να σας ρωτήσω ποια ήταν τα κίνητρα, τι ακριβώς είχατε κατά νόν εσείς και οι συγχωριανοί σας και όχι μόνο οι εκτοπισμένοι πρόσφυγες, αλλά και όλοι όσοι πιθανόν σας βοήθησαν να πάτε και να αναστηλώσετε τον Άγιο Αντώνιο.
Είναι μια συλλογική προσπάθεια, κύριε Χούπη, όχι μόνο των εκτοπισμένων προσφύγων, όπως πολύ καλά το θέσατε, όλου του κόσμου, προσφύγων γενή, αλλά ιδιαίτερα εμάς τους εκτοπισμένους πρόσφυγες, και όχι μόνο από την κατεχόμενη κοινότητά μας, αλλά και πολλές άλλες κατεχόμενες κοινότητες και κατεχόμενες κομοπόλεις και πόλεις, έχουν σαν κύριο στόχο τους, ναι, την αναστήλωση της ίδιας της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, της ιστορίας μας, της θρησκευτικότητάς μας, του ορισμού των ριζών μας, γιατί όπως έχω πει και σε έναν Τούρκο εκεί, που Τουρκοκύπριο βασικά, που ήταν πολύ εναντίον το να αναστηλωθούν οι εκκλησίες μας, τους είπα χαρακτηριστικά τα σπίτια μου, ωραίο, ό,τι θέλετε κάντε τα, αλλά τις εκκλησίες μας, τα πολιτιστικά μας μνημεία, που είναι και παγκόσμια μνημεία, πρέπει να φτιαχτούν, πρέπει, γιατί είναι η ίδια ιστορία μας. Και πράγματι τους φέρνεις και σε δύσκολη θέση. Είναι έναν όραμα ζωής, έναν τάμα ζωής, όπως πολλοί άλλοι εκτοπισμένοι πρόσφυγες το έχουν, και όχι μόνο εμείς, αλλά μιλώντας ιδιαίτερα για την δικιά μας εκκλησία, ένας μονόχωρος καμαροσκεύαστος ναός, κύριε Χούπη, του 15ου αιώνος, ο οποίος σημαδοδοτεί τόση ιστορία, όπου αναπαύονται πίσω από το ιερό μας οι προγόνοι μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, αμνημόνες που καλλιτούργησε η εκκλησία μας, θύμησες να παντρεύτηκαν οι προγονοί μας, βαφτιστήκαμε εμείς οι ίδιοι, ένα ιστορικό σημείο σηματοδότησης, ένας φάρος ο οποίος, ναι, κρατά την φλόγα αναμένη του πόθου για γυρισμό στη γη που μας γέννησε. Μας βοήθησε ο Θεός, μας βοήθησε η Δικοινοτική Επιτροπή για την για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας βοήθησε η UNDP, αλλά πιο σημαντικά η αγάπη και ο πόθος του κόσμου που ήθελε να φτιαχτεί και να μην πέσει, γιατί ήταν στο παραπέντε να πέσει αυτός ο ιερός ναός, αυτός ο φάρος της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού, έστω στο κατεχόμενο μου σήμερα χωριό, που και αυτό είναι ένα σημάδι, μια δύναμη, μια ελπίδα για καλύτερες μέρες, για απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Αγαπητέ μου δόκτωρα Ελευθέρη Αντωνίου, πρόεδρε της κοινότητας Μάσαρη, της κατεχόμενης κοινότητας Μάσαρη της Κύπρου, θέλω μέρες που είναι να σταθούμε λίγο στα συναισθήματα εκείνα τα οποία γεννιούνται μέσα σας κάθε φορά που περνάτε τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και όχι τα οδοφράγματα όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται, και μπαίνετε στην κατεχόμενη Κύπρο και ειδικά αυτά τα οποία αφορούν στην θέα του Μάσαρη, στη θέα της Εκκλησιάς του Αγίου Αντώνη, του σπιτιού σας, του σπιτιού των ανθρώπων με τους οποίους επιβλέψατε, μπήκατε στη διαδικασία να προχωρήσει αυτή η αναστήλωση του Αγίου Αντωνίου.
Είναι με υπέρβαση αυτού, κύριε Χούπη, και με ανάμεικτα αισθήματα πόνου, πικρίας, αδικίας, το να επισκέπτεσαι έστω προσκυνητικά, γιατί μόνο αυτό μπορώ να δικαιολογήσω, το να πάω στο σκλαβωμένο μέρος μου, ούτε για αναψυχή, ούτε για διασκέδαση, ούτε για περίπατο, ούτε για εκδρομή. Περιπάτους και εκδρομές κάνουμε στην ελεύθερη Κύπρο. Στην κατεχόμενη Κύπρο μας, στην πατρίδα μας, που δεν μπορώ να την αποκαλέσω ούτε τουρκικά, ούτε κατεχόμενα, είναι η πατρίδα μας, ναι, είναι σκλαβωμένη σήμερα. Έχω αισθάνομαι ως τοπικός άρχοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης των κατεχομένων, το οποίο νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για αυτήν την τιμή που μου έκαναν και οι ομοχώριοι μου, ναι, να προείσταμαι, να συμβάλλω και να προωθώ και να βοηθώ στην αναστήλωση οποιοδήποτε πολιτιστικό μνημείο που αναδεικνύει είτε τον ελληνισμό μας, είτε τη χριστιανοσύνη μας, είτε τη θρησκευτικότητά μας και οτιδήποτε έστω κόντρα τον καιρό, κόντρα στους γκρίζους λύκους, κόντρα ακόμη και σε απόψεις και ιδέες, ακόμα και ένθεν και έρθεν, και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
Ακριβώς.
Εγώ αντιλαμβάνομαι την αναστήλωση των ιερών μνημείων μας ως ένα τάμα ζωής, ως μια συνέχεια, όπως έχω πει προηγουμένως, της ίδιας, της ταυτότητας, της κοινωνικής συνοχής και της οντότητας που διέπει την κάθε κοινότητα, την κάθε κατεχόμενη κοινότητα, την κάθε κατεχόμενη πόλη μας, που θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο ψαλμού μέχρι, όπως έχω πει προηγουμένως, την Άγια εκείνη η μέρα της απελευθέρωσης ολοκλήρου της σκλαβωμένης πατρίδας μας.
Κύριε Αντωνίου, σας είδα πρόσφατα σε φωτογραφίες στον τύπο στην Ουάσιγκτον και στο περιθώριο κάποιων ομογενειακών προσπαθειών να επιχειρείτε όλα αυτά που μας είπατε να τα καταστήσετε κτήμα και κάποιων αξιωματούχων στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης. Γενικότερα με την παρουσία σας εκεί και γενικότερα με τη δραστηριότητα της ΨΕΚΑ και πολλών άλλων οργανώσεων που φέρνουν καταπληκτικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, θέλω τις εντυπώσεις σας για τους ακροατές μας, γιατί είχατε και προηγούμενη εμπειρία, έχετε και μέτρο σύγκρισης πώς ήταν παλιά έναντι της Κύπρου τα προηγούμενα χρόνια και πώς είναι σήμερα. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό.
Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή, θα λέγα, που εκπροσώπησα την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων της Κύπρου μας για δεύτερη φορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΨΕΚΑ, στο 38ο Συνέδριο της ΨΕΚΑ, όπου έλαβε
μέρος. Να πούμε ότι η ΨΕΚΑ λέγεται Παγκόσμια, είναι η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι από τους ακροατές μας Είμαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ψέκα. Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Συνεχίστε, πολύ σας παρακαλώ.
Πολύ ωραία. Ένα ετήσιο συνέδριο να προσθέσω στο σκεπτικό σας, πολύ ωραία, που διοργανώνουν τόσο η Κυπριακή όσο και η ελληνική ηγεσία στην ΟΑΣΥΚΤΟ. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και πολύ προσωπικά τον φίλο Φίλιπ Κρίστοφερ, έναν ένθερμο υποστηρικτή των Κυπριακών θεμάτων
αγαπητός
και του ελληνικού
γενικότερα. Αγαπητός φίλος και αυτής της εκπομπής, ο Φίλιπ Κρίστοφερ, κύριε δόκτωρα Λευτέρη Αντωνίου, και μάλιστα με μακροχρόνιους αγώνες εκεί στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης.
Ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, για να πιστώσουμε τους ομογενείς μας, τόσο Κύπριους, Ελλαδίτες και άλλους παράγοντες, όπως ο Έντης ο Ζενενίδης, ο Τάσος ο Ζαμπάς, ο Σάββας ο Τσιδίκος, αλλά και άλλοι πάρα πολλοί ανθρώποι της ομογένειας και στον ελλαδικό χώρο, που προωθούν πραγματικά τις θέσεις μας τόσο στην Γερουσία όσο στη Βουλή, αλλά και κυρίως στην εκτελεστική εξουσία. Ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ θετική η παρουσία μας, γιατί είχαμε την ευκαιρία να χαιρετήσουμε τις εργασίες του συνεδρίου, να εκθέσουμε ξανά στη βάση τους, να ακουστεί από τη βάση των εκτοπισμένων προσφύγων τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκτοπισμένος πρόσφυγας, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της οντότητας όπως έχουμε μπει, αλλά και για το συνεχές άδικο, κύριε Χούπη, που υφιστάμεθα για 49 χρόνια συνετία μόνο και μόνο μιας τουρκικής βάρβαρης εισβολής, ως τέτοιο μόνο τίθεται το θέμα, και της κράτησης, της παράνομης κατοχής για 49 χρόνια του 37% όπως έχουμε μπει των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε εκθέσει και με παραδείγματα τον πόνο του συγγενή του αγνωμένου που ακόμη ψάχνει ένα αγωνιωδός να βρει έστω και τα οστά του παιδιού του, του πατέρα, του παππού, για να τα θάψει κάπου, να τα μνημονεύσει σύμφωνα με τη θρησκευτική του τελετουργία. Έχουμε αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μας στα κατεχόμενα. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα γενικά της Κύπρου μας, αλλά και τα προβλήματα που ακόμη και σήμερα μέσα στην αλαζονική αυτή προκλητική στάση της Τουρκίας, που ακόμη ζητά και περισσότερα και περισσότερα και προσπαθεί να βάλει χέρι ακόμη και στην νεκρή ζώνη, στην ουδέτερη ζώνη, στην ΑΟΣ μας, στην αποκτηστική οικονομική ζώνη της Ελεύθερης Κύπρου, και οι συνεχείς αυτές προκλητικές θα έλεγα αστάσεις που κρατάει η Τουρκία. Και λυπάμαι να παρατηρήσω ότι εμείς βλέπουμε και το αναδείξαμε εκεί, ότι αυτά όλα, η συνεχιζόμενη αυτή αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί, και η διεθνής κοινή γνώμη είναι ανήμπορη να αντιδράσει μπροστά στην τουρκική προκλητικότητα και χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτε ουσιαστικά ως προς την τήρηση, κύριε Χούπη, του ιδίου του διεθνής δικαίου, αλλά και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που είναι ήδη που τα έχουν ψηφίσει.
Ξέρετε κάτι, θέλω πρώτα-πρώτα, θα μπούμε στα βαθιά, σας είπα σε λίγο. Θέλω πρώτα-πρώτα όμως να σας ρώτησα νωρίτερα για το κλίμα, αν ήταν το ίδιο. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν πολύ θετικότερο από άλλες τέτοιου είδους συνάξεις της ομογένειας, και εννοώ πολύ θετικό, πολύ πιο θετικό από την πλευρά των μελών των νομοθετικών σωμάτων και της εκπροσώπησης της Αμερικανικής Διοίκησης στο συνέδριο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα. Από ό,τι γνωρίζω, είχατε την δυνατότητα, όσοι συμμετείχατε σε αυτό, να έχετε και ολιγόλεπτες συζητήσεις με γερουσιαστές όπως ο Ρόμπερτ Μενέντες. Λοιπόν, και τους οποίους μάλιστα ακούσατε και από το βήμα του συνεδρίου, και θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας από τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν πλέον το κυπριακό και από τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται, υπογραμμίζουν, επισημαίνουν την τουρκική αδιαλαξία, την προκλητικότητα και την επιθετικότητα.
Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα αναφερόμουν στη συνέχεια, αλλά να το πούμε τώρα ότι στις εργασίες αυτές του συνεδρίου, το οποίο ήταν πολύ παραγωγικό, όπως το έθεσα ευθύς εξ αρχής, είχαμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε πέραν των 40 μελών, τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής, αλλά κυρίως στέκομαι στην παρουσία και στην ομιλία του Ρόμπερτ Μενέντες, ενός μεγάλου φιλέλληνα γερουσιαστή και προέδρου των εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας, όπου με φαντικό λόγο μας είχε πει για μια τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον Μπλίνκερ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, όπου του έθεσε ξανά, και μιλάμε για τις δύο προηγούμενες ημέρες ακόμη και τότε, ότι η θέση του παραμένει απαράλληλη και σταθερή στο να μην δοθούν είτε τα F-16 είτε τα F-35 στην Τουρκία.
Τα F-35 τέλειωσαν. Για τα τέλειωσαν να επιστρεπτεί. Ναι. Για τα F-16 συνομιλούν και πράγματι συμβαίνει αυτό που είπατε και μέχρι και τούτη την ώρα. Και το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε τη θεαματική αναδίπλωση του Ερντοάν και το μάζεμα των εκβιασμών του στο ΝΑΤΟ. Συνεχίστε και ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
Πολύ σωστά το θέσατε, γιατί χθες και σήμερα είχαμε εξελίξεις επί του θέματος. Εγώ μένω όμως στο λόγο που απίκτηνε ο Ρόμπερτ Μενέντες, ότι θα σταθεί από τη στιγμή που δεν βλέπει μια αλλαγή ως προς την προκλητική στάση που διατηρά τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο, ποτέ δεν θα δώσουν το πράσινο φως. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα οι πιέσεις αυξάνονται, χθες και σήμερα οι πιέσεις αυξάνονται πάρα πολύ, τόσο στον ίδιο τον Ρόμπερτ Μενέντες, όσο στη Γερουσία, αλλά και αλλού, από την ίδια την Τουρκία και την εκτελεστική εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σίγουρα ευχόμαστε...
Ανάλογες πιέσεις είχε ασκήσει και στην Σουηδία η δήλωση του Πρωθυπουργού της Σκανδιναβικής χώρας, του Ουλφ Κιρ Κρίστενσον. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Δεν δώσαμε καμιά άλλη δέσμευση πέραν αυτών που περιγράφονται στην τριμερή συμφωνία. Ξεκάθαρα πράγματα. Πήγε με σταυρωτά τα φυσεκλίκια, να το πω λαϊκά, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην Σύνοδο. Απείλησε και τελικά τα μάζεψε και πήγε στην διαδικασία να πει ναι στην είσοδο της Σουηδίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου δόκτωρα Λευτέρη Αντωνίου, κύριε πρόεδρε των κατεχόμενων κοινοτήτων της Λευκωσίας και πρόεδρε της κοινότητας Μάσαρη, της κατεχόμενης κοινότητας Μάσαρη της Κύπρου, αν από αυτήν την εξέλιξη και από τον τρόπο με τον οποίο η Σουηδία και τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ χειρίστηκαν την εκβιαστική προσπάθεια της Τουρκίας, υπάρχουν κάποια συμπεράσματα που κατά την άποψή σας πρέπει να αντλήσει και η δική μας πλευρά.
Επιτέλους θα πρέπει τόσο η ελλαδική όσο και η κυπριακή κυβέρνηση, ή τόσο περισσότερο η Ελλάδα μας που ανήκει και στο ΝΑΤΟ, να πάρει τη θέση, την αξιοπρεπή θέση που θα πρέπει να λάβει ως προς τη διαφύλαξη των συμφερόντων της ίδιας της χώρας ως τέτοια, όσον αφορά τις προκλητικές, την προκλητική στάση που διατηρά η Τουρκία με τις συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο. Και ναι, βλέπουμε μια θεαματική ύφεση τώρα ως προς την εκπλήρωση των διακαών της στόχων για να πάρει τα F-16, και σίγουρα μετά, παρόλο που τίθενται όρια και στεγανά για να μην παραβιάζουν αυτά τα νέα τα F-16 τον εναέριο χώρο άκουσον τώρα του Αιγαίου, για να γίνει η πράξη ως τέτοια, η Ελλάδα θα πρέπει, εγώ υποκειμενικά λέω, να θέσει τα πράγματα επί των τύπων των ύλων. Όσον αφορά την Κύπρο και όσον αφορά τις ενταξιακές της ενέργειες προς ολοκλήρωση της συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συντονιστεί τόσο η κυπριακή κυβέρνηση όσο και η ελλαδική, ως προς τη στάση, την ενιαία αυτή στάση που θα ακολουθήσουν έναντι των παιχνιδιών που κάνει η ίδια Τουρκία προς όλη τη διεθνή κοινωνία. Και το βλέπουν όλοι, το αντιλαμβάνονται και πραγματικά παίζουν ένα παιχνίδι συμφερόντων. Το άδικο και το δίκαιο δεν υπάρχει και το γνωρίζετε πολύ καλά, δυστυχώς. Ναι.
Σύμφωνοι, αλλά σήμερα που είναι μια άλλη μέρα και δεν είναι η χθεσινή, όπου μέχρι κάποιο σημείο έπαιζε τα παιχνίδια του Ερντοάν, θα έλεγα ότι για την Κύπρο και την Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Εννοώ ότι πλέον ο Ερντογάν, μετά από πολλές φιγούρες, απειλές, προσπάθειες να προκαλέσει τρόμο, αναγκάστηκε, γύρισε στο δικό μας γήπεδο. Για να ξεκινήσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, λοιπόν, πρέπει να λυθεί το Κυπριακό και να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου, όχι στη βάση την οποία έθετε μέχρι χθες. Και εν πάση περιπτώσει είναι τραγικό για αυτούς, όσο και αν παριστάνουν σήμερα τα φιλοερντογανικά μέσα ενημέρωσης ότι κέρδισαν, να ζητάς από το ΝΑΤΟ να μεσητεύσει για να γίνεις μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, μιλάμε για γέλια και για κλάματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, τίθεται ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή για την Αθήνα και για την Λευκωσία, γιατί και οι δύο είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό την κατοχή του Ατήλα, άρα όσο συμβαίνει, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος. Τι θα πρέπει κατά την άποψή σας πλέον να συμβεί? Κάναμε 49 χρόνια το καλό παιδί. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να μπούμε σε μια διαφορετική διαδικασία, αξιοποιώντας και την αδιαλαξία, την προκλητικότητα και το φόρτωμα της ατζέντας από την άλλη πλευρά?
Επειδή πάντοτε προσπαθούμε, τουλάχιστον εγώ, να κρατώ μικρόν καλά ως προς τις αναμενόμενες προσδοκίες κατά καιρούς, γιατί κατά καιρούς, κύριε Χούπη,
δεν μίλησα για προσδοκίες.
Για καμπάνες για ελεύθερη επιστροφή, ναι, για κάμψη του τουρκικής αδιαλαξίας κτλ. Εγώ λέω το εξής, με όλη την εκτίμηση και το σεβασμό, αλλά συνάμα και με τον πόνο του βιωματικού εκτοπισμένου πρόσφυγα, απευθύνουμε πρώτα απ' όλα, πριν να πάω στην Αλατζονική Τουρκία, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς, εντεταλμένους θεματοφύλακες της διεθνής νομιμότητας, και τους καλώ όπως αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες που τους αναλογούν. Σε μια ελεύθερη διεθνή κοινωνία, κύριε Χούπη, δεν μπορούμε να ζούμε ακόμη με τους νόμους της ζούγκλας και της αναρχίας, όπου το μεγάλο θηρίο να τρώει το μικρό. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, τίθενται κάποιες παραμέτρη τέτοιες. Και βλέπω από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα δίκτυα, όλα αυτά που λένε ότι την Κύπρο τώρα το ΝΑΤΟ, όπου η Ελλάδα είναι μέρος, είναι μέλος της συμμαχίας αυτής, ότι πλέον δεν ορίζεται ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως χώρα, ως τέτοιο, αλλά ως μια παράλληλος, ως μια
συντεταγμένες.
Συντεταγμένη αυτή. Περιμένω κι εγώ πάλι, όπως περιμένει και ο κόσμος όλος και τουλάχιστον η κυπριακή, πιστεύω, κοινωνία, να δούμε τη στάση που θα ακολουθήσουν οι Αθήνες. Ένα αυτό. Το δεύτερο, όσον αφορά την πρακτική που ακολουθά η Τουρκία, το ξέρουμε το παιχνίδι πλέον. Όπως έχετε δει πολύ παραστατικά, ο Τούρκος πρόεδρος ελίσσεται διπλωματικά συνεχώς, κάνει
απλά,
τη δουλειά του.
Απλά από τους παλικαρισμούς πήγαμε στους τεμενάδες. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, οι παλικαρισμοί οι οποίοι κρατήσανε έναν ολόκληρο χρόνο από την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ του καλοκαιριού, ήσαμε σήμερα, χύθηκαν τόνοι μελάνης από την πλευρά του γραφείου της Προεδρίας σε όλο τον κόσμο, με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι τα πόδια είναι εδώ στυλωμένα από την Τουρκία και δεν έχει και κανένα πρόβλημα να τεινάξει τη συμμαχία στον αέρα. Λοιπόν, αυτά δεν συνέβησαν. και φτάσαμε στο σημείο όπου να χάσουν τη λαλιά τους κάποιοι οι οποίοι μας έλεγαν και έγραφαν και διατυμπάνιζαν όλο αυτόν τον καιρό ότι θα τις περάσει της Τουρκίας και στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα μήπως πρέπει να πάρουμε, δόκτωρα Λευτέρη Αντωνίου, αγαπητέ μου πρόεδρε, κάποια μηνύματα από αυτήν την εξέλιξη και εμείς?
Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα, το ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα ως προς την ταθίσευση, θα έλεγα, τη χαλιναγώγηση των αλαζονικών αυτών προκλητικών απαιτήσεων της Τουρκίας, παρατηρήθηκε αυτό το γεγονός. Φυσικά, θα δείξει το αποτέλεσμα, κύριε Χούπη. Θα δείξει το αποτέλεσμα, κύριε Χούπη, και ελπίζω και ευελπιστώ και πιστεύω, και όπως είναι και ψευδοποθισμός μας, να πραγματικά να συνετιστεί η Τουρκία και να τεθεί ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης.
Το να συνετιστεί η Τουρκία σε τρίτο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο παραπέμπει σε ελπίδες που 49 ολόκληρα χρόνια αποδεικνύονταν φρούδες. Το να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση η πλευρά του ελληνισμού, θέλω να μου πείτε αν όλες αυτές οι εξελίξεις το δείχνουν. Επισκεφθήκατε την Ουάσιγκτον, αναφέρατε κάποια σημαντικά ονόματα εκεί, τα οποία 9 στους 10 είναι Έλληνες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι πια έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό εκεί. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο. Έχουμε τους εξοπλισμούς της Ελλάδας, έχουμε την αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σούδα, το Στεφανοβίκιο, την Αλεξανδρούπολη, την ισχύ που αποκτά πλέον ο ελληνισμός. Θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχίσουμε σαΐ να παρακαλάμε δίκην καλού παιδιού και να δεχόμαστε αυτές τις προτροπές, να κάνουμε μια ακόμα χειρονομία καλής θέλησης του τέστη, να φορτώσουμε στα τετελεσμένα άλλη μια υποχώρησή μας, ή μήπως τα 49 χρόνια που κλείνουν σε λίγες ημέρες πρέπει να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο, βλέποντας και τη διεθνή συγκυρία?
Η άποψή μου σε αυτό το κύριο θέμα που τίθεται είναι ότι όντως ακούστηκαν πολύ ξεχωριστές εισηγήσεις και το κλίμα, ναι, ήταν ως προς μια πλέον δυναμική παρουσία και αντιμετώπιση της αλαζονικής Τουρκίας από το τρίγωνο, είτε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, είτε με άλλες συμμαχίες εδώ κοντά, αλλά και από τον ίδιο την ελλαδική και κυπριακή κυβέρνηση και από όλα τα φόρουμ που θα μπορούσαν ως προς μια αντιμετώπιση αυτής της τουρκικής αδιαλλαξίας. Ακούστηκαν πολλές ιδέες, πολλές απόψεις από όλων των αποχρώσεων, από όλους τους ομογενείς, από όλους τους αποδήμους μας, από όλο σχεδόν τον κόσμο που συμμετείχαν εκεί, και όπως έχω πει, πραγματικά αυτό που μας ενώνει τον ελληνισμό, και είναι ένα θέμα που πρέπει να το τονίσουμε, είναι ότι στις δύσκολες καταστάσεις που ζει ο ελληνισμός και εξαρτάται η επιβίωση του ελληνισμού, πραγματικά χάρηκα που είδα τους αποδήμους μας, τους ομογενείς μας, από όλο τον κόσμο, να τους ενώνει μια κοινή διάθεση, ένα κοινό όραμα για ελευθερία και επανένωση του νησιού.
Να σας το πω λίγο πιο χήμα. Αυτούς τους ανθρώπους που συναντήσατε εκεί και τους χαρήκατε και για τα αποτελέσματά τους, γιατί δεν ξέρω στην Κύπρο, εδώ στην Ελλάδα το γεγονός ότι στο συνέδριο στο οποίο συμμετείχατε έδωσαν το παρόν 40 μέλη του Κογκρέσου, ούτε ένας ούτε δύο, 40, και οι οποίοι είχαν ξεκάθαρη άποψη, ξεκάθαρη στάση και για το κυπριακό και για τα ελλαδοτουρκικά, λέει πάρα πολλά. Φαντάζομαι ότι ψάχνετε με το κερί και στην Κύπρο κάποιος να απευθύνεται στην Τουρκία με τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται ο Μενέντες.
Είναι γεγονός ότι οι ανθρώποι που μας έχουν μιλήσει εκεί διέπονται και είναι ανθρώποι, είναι εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου και της Βουλής, οι οποίοι έχουν φιλελληνικά, όπως έχουμε πει προηγουμένως, σήματα ως προς τα δίκαιά μας και ως προς μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.
Όχι, είναι φίλη της αλήθειας, δεν είναι φίλη της Ελλάδας. Είναι φίλη της αλήθειας, είναι φίλη των κοινών ελληνικών και αμερικανικών συμφερόντων. Αυτό έχει τεράστια σημασία να πούμε. Δεν μας κάνουν, δεν μας συμπαρίστανται επειδή συνομιλούν με τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη και τον Αριστοτέλη μονάχα, είτε με την νεότερη ιστορία μας. Έχουν αντιληφθεί τι εστί Τουρκία. Το ερώτημά μου είναι αν πρέπει να αντιληφθούμε και στις πρωτεύουσες των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, στην Αθήνα και τη Λευκωσία, και εμείς με τον ίδιο τρόπο την αντιμετώπιση της Τουρκίας.
Κοιτάξτε, πέραν της συμπαράστασης, όπως έχω πει, της ανάδειξης και της αναφοράς της δημοκρατίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα μας και την υποστήριξη γενικά από όλους τους ομιλούντες εκεί, και ιδιαίτερη η μνήμα του Ρόμπε Μενέντες που ξεχώρισε, που ήταν ξεκάθαρη ως προς τη στάση που θα τηρήσει, και πραγματικά μας έδωσαν πολύ δύναμη. Αλλά όπως έχω πει προηγουμένως, σίγουρα οι νέες συνθήκες που ανοίγονται μπροστά μας θα πρέπει να υλοποιηθούν και να πάρουν σάρκα και οστά τα λεγόμενα, αλλά και οι πολιτικές που χαράσσονται, κύριε Χούπη. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι σίγουρα δεν μίλησαν για τις θέσεις της Τουρκίας και την προκλητική αυτή στάση που μετά τις διαπραγματεύσεις, μετά το διαπραγματεύσεις του Γκραν Μοντανά, όπου η Τουρκία σήκωσε τον Αμάνε για την λύση πλέον δύο ξεχωριστών κρατών και της οριστικής διχοτόμησης του νησιού.
Ευτυχώς που σήκωσε τον Αμάνε, να πω εγώ, γιατί πραγματικά με αυτά που βλέπετε, με αυτά που διαβάζατε, με αυτά τα οποία προέβλεπε η οποιαδήποτε συζήτηση περί αυτού του νομικού και πολιτιακού εκτρώματος της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αυτής της εντός εισαγωγικών λύσης που δεν σέβεται ούτε την αρχή ένας άνθρωπος μία ψήφος, πιστεύετε ότι μπορεί να καταστεί λειτουργική μια τέτοια λύση?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχω αναφερθεί και προηγουμένως, σε σχέση, υπάρχουν δύο δεδομένα σήμερα, και όπως εγώ πιστεύω, αλλά και πιστεύω και η πλειονότητα της κυπριακής κοινωνίας. Τα θέματα που τίθονται, τα ερωτήματα που τίθονται είναι σε πραγματικούς όρους και ύστερα από 49 χρόνια, ή να πάμε σε λύση δύο κρατών ή σε μια λύση ομοσπονδίας.
Μισό λεπτό. Ποιος το επιβάλλει αυτό εδώ? Ποιος το επιβάλλει, τη λύση των δύο κρατών ή τη λύση της ομοσπονδίας? Και θα σας ρωτήσω ευθέως, περνάει από το μυαλό σας ή από το μυαλό οποιουδήποτε άλλου λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στην κατεχόμενη Ανατολική Ουκρανία, για παράδειγμα? Γιατί και εκεί εισβολή και κατοχή έχουμε. Σκέφτηκε ποτέ κανείς από την Ουκρανία να στείλει το αυτοκίνητό του, στο οποίο να βάλει τις σημαίες της ούτω καλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου ο εκάστοτε εκπρόσωπός της, ψευδοπρόεδρος, για να προσέλθει για συνομιλίες με τους ειδικούς διαπραγματευτές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Πόσες άλλες τέτοιου είδους μικρές αλλά πολύ σημαντικές υποχωρήσεις πρέπει να δούμε για να αντιληφθούμε ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η κατάσταση?
Σέβομαι την...
Όχι, είναι ερωτήματα, δεν είναι είναι ερωτήματα αυτά. Γιατί δεν γνωρίζει, όπως σας είπα νωρίτερα, ότι δεν γνωρίζουν στην Ελλάδα ότι 40 μέλη του Κογκρέσου ήταν εκεί και ήταν στο πλευρό της αλήθειας, στο πλευρό της λύσης, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Το ίδιο πράγμα δεν γνωρίζουμε για πολλά ζητήματα τα οποία μόνοι μας σμπρώξαμε, η δικιά μας πλευρά στην Κύπρο, στο τραπέζι, και στη συνέχεια νομίζουμε ότι είμαστε εγκλωβισμένοι. Μήπως ήρθε η ώρα να απεγκλωβιστούμε, το ξαναλέω, γιατί ο διεθνής περίγυρος πια δεν ευνοεί αυτά τα καραγκιουζιλίκια. Το είδαμε και χθες στο Βίλνιους.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χούπη, η υποκειμενική μου άποψη εμένα έχει ως εξής. Πρώτα απ' όλα, τα 40 μέλη που μας έχουν μιλήσει εκεί, οι άνθρωποι δεν έχουν μιλήσει επί συγκεκριμένης επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.
Φυσικά. Από εμάς περιμένουν.
Του εναντίον έχουν πει και έχουν θέσει ως προς τις παραμέτρους που τίθενται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ως προς την τήρηση των διεθνών κανόνων και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την τήρηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, εμείς από τη μεριά μας, ως τοπική αυτοδιοίκηση των κατεχομένων, το ξαναορίζω και ως εκπροσωπώντας τις κατεχόμενες κοινότητες, δεν είμαστε και δεν μπορούμε να πατήσουμε την πεπονόφλουδα, το ξαναλέω, της προκλητικής αυτής στάσης που έθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ως προς την επίλυση του κυπριακού προβλήματος για λύση δύο κρατών οριστικής διχοτόμησης του νησιού μας. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε οποιαδήποτε λύση συνομοσπονδίας, όπως το έχω θέσει ξανά, ούτε καν αναφορά σε λύση δύο κρατών.
Μάλιστα, να σας ρωτήσω κάτι ευθέως.
Ναι.
Όταν με το καλό, αν που το απεύχομαι, εφαρμοστεί η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με τον τρόπο που την αφήσανε στο Κραν Μοντανά και ο δόκτωρ Λευτέρης Αντωνίου, πρόεδρος της κοινότητας Μάσαρη, επιστρέψει στην κατεχόμενη κοινότητά του και δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου, πώς θα σας φανεί, όχι μόνο προσωπικά, και εσάς και τους συγχωριανούς σας και όλους αυτούς που θα επιστρέψουν κάτω από τέτοιους επαχθείς όρους? Και πώς μπορεί με επαχθείς όρους να διαμορφωθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε?
Ακριβώς. Σειρά διαπραγματεύσεων και πολλό χρόνο έχουν διασφαλίσει ή έχουν συζητήσει αυτά τα θέματα στα χαρτιά φυσικά και στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, σίγουρα πρόκειται για ίστατου συμβιβασμού και μια λύση ομοσπονδίας τέτοια που πρώτα απ' όλα να διέπεται που μια διεθνή προσωπικότητα, κύριε Χούπη, μια εθνική κυριαρχία και μια ηθαγένεια. Το λοιπόν, με ένα νόμισμα και μια κοινή ΑΟΣ, μέσα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας που θα πρέπει να είναι και απόλαυσης όλων των ελευθεριών. Και πάντοτε, όπως έχουμε πει προηγουμένως, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ας το πούμε όμως ευθέως, το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν συνάδει με αυτά τα οποία πλασάρονται στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η οποιαδήποτε λύση αυτού του είδους θα σημάνει και έξοδο της κυπριακής δημοκρατίας, εκτός αν πιστεύουμε ότι θα χαλαρώσει το κοινοτικό κεκτημένο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει τα γούστα του Ερντογάν ή των δικών μας που θέλουν να συνενέσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, είναι σεβαστή απόψη σας, αλλά εγώ...
Δεν είναι θέμα απόψεως. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι κεκτημένο και αδιαπραγμάτευτο. Εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να το διαπραγματευτούμε στις δικοινοτικές συνομιλίες, χωρίς να έχουμε καν και το δικαίωμα, έτσι.
Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει προηγουμένως, πρέπει να ζήσουμε σε μια Κύπρο χωρίς εγγύησεις και ξένου στράτους. Όταν διασφαλιστούν τα σημαντικά, όπως δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει, γιατί δεν φτάσαμε στο παραπέντε, στο παραένα φτάσαμε, κύριε Χούπη, και πιστέψτε με, όπως έχουν πει, γιατί πρόκειται περί συμβιβασμού, δεν πρόκειται περί νίκης είτε του ενός είτε του άλλου, θα είναι ενός ιστορικού συμβιβασμού αν θα επέλθει αυτή η λύση, η οποία δεν είναι πανάκια, αλλά ίσως να είναι η καλύτερη από τις δεδομένες περιπτώσεις.
Έτσι ξεκινήσαμε το 1955 για αλλού ξεκινήσαμε. Και δεν ήταν η καλύτερη λύση, δεν ήταν η πανάκια η επόμενη, αλλά ήταν υπό τις συνθήκες τότε να πάμε στην Κολοβία ανεξαρτησία. Να πάμε στη συνέχεια σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ και 49 χρόνια. Σας ρωτώ λοιπόν, τελικά θα έχει θεμελιωθεί κάτι βιώσιμο και λειτουργικό που σε μια Κύπρο η οποία στο κατεχόμενο κομμάτι της πια οι Τουρκοκύπροι είναι μειοψηφία και οι έπικοι, οι κουβαλητοί, οι χρήστες των σπιτιών σας στα κατεχόμενα είναι η πλειοψηφία?
Υπάρχουν, κοιτάξτε, σε συνομιλίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όπως γνωρίζει και ο κόσμος, υπήρχαν διάφοροι μηχανισμοί εξυπηρέτησης και εξασφάλισης των δικαιωμάτων αλλά και της κατάστασης που έχει επέλθει.
Μα δηλαδή,
θα πρέπει
κληθήκατε.
Να αγγίξουμε το πρόβλημα.
Ναι. Mm-hmm. Κληθήκατε όμως το 2004 να απαντήσετε κυρίαρχα σε ένα ερώτημα που αφορούσε ακριβώς τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία μέσω του σχεδίου ΕΝΑΝ. Με ποσοστό 76% απορρίφθηκε. 49 ολόκληρα χρόνια αυτός ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα για την επανατοποθέτηση του Κυπριακού εκεί που πραγματικά είναι. Είναι θέμα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντί να εξακολουθήσουμε να συζητάμε για λύση η οποία καθιστά την Τουρκία αφεντικό στο βορρά και συνεταίρο στο νότο.
Όπως έχω πει, η κάθε άποψη του κάθε ενός ξεχωριστά είναι σεβαστή. Από τη στιγμή που υπάρχουν ύστερα από 49 χρόνια κάποιες θέσεις πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αν θέλουμε κάτι, δικιά μου άποψη προσωπική αλλά και εκφραζόμενη τις βάσεις και το θέσιο μας που έχουμε σαν Επιτροπή Κατεχομένων Κοινοτήτων είναι ότι οι παραμέτροι για επιλύση του Κυπριακού προβλήματος που τίθενται στους πλέον σοβαρούς οργανισμούς όσων έχουν όπως τους υπολογίζουμε και όπως θέλουμε να τους δίνουμε εμείς την ανάλογη σημασία στα Ηνωμένα Έθνη δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λύση περί δικαινωτικής διτσομικής ομοσπονδίας, μια λύση όμως τέτοια.
Ναι, με πολιτική ισότητα που σημαίνει ότι το 18% ισούται με το 82%. Λοιπόν,
Μια πολιτική ισότητα που σε κάθε ομοσπονδία του κόσμου, όπως και σε μια ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τέτοιας, ναι, υπάρχει πολιτική ισότητα της Κύπρου με τη Γερμανία. Απλώς η Κύπρος είναι 6 ψήφοι ευρωβουλευτές τους και η Γερμανία είναι 90. Υπάρχει και ποιοτική, υπάρχει και ποσοτική πολιτική ισότητα και μια ισότητα, ναι, σε ένα χώρο που θα πρέπει είτε το θέλουμε είτε όχι, και το ίδιο το Σύνταγμα του 60, έστω και δωτό, όπως έχουμε πει επανελειμμένως, ήταν ένα δικοινοτικό, καθαρά ομοσπονδιακό σύστημα όπου ο Τούρκος αντιπρόεδρος, είτε μας άρεσε είτε όχι, δυστυχώς φυσικά, υπήρχε το βέτο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και αυτή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που σήμερα προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Σήμερα, εν όψη νέων ευρωπαϊκών αρχών και σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό, ναι, θα θέλαμε, αν είναι ποτέ δυνατό, να μην παίξουμε το παιχνίδι της αλλοπρόσαλης προκλητικής Τουρκίας, που ναι, μας προκαλεί, μας ερεθίζει, μας νιώθουμε γεμάτοι από άδικο για τη στάση που τηρά απέναντί μας. Εδώ τηρεί την ίδια στάση απέναντι και κοροϊδεύει την Αμερική, τη Ρωσία και όλο τον κόσμο και βλέπουν...
Μέχρι εκεί που τους παίρνει.
Και βλέπουν σαν να είναι υποχειρίδια της Τουρκίας κοντζάμ υπερδυνάμεις. Όσο μάλλον εμείς που δεν είναι ούτε θέμα ητοπάτειας, ούτε ρεαλιστικότητας, ούτε ραγιαδισμού. Είναι θέμα καθαρά ότι παρόλο την προκλητικότητα που κάνει σήμερα αυτός ο Τούρκος και ο κάθε Τούρκος φυσικά είναι γενική πολιτική της Τουρκίας, δεν είναι επιπροσώπου. Εμείς όμως πρέπει να παραμείνουμε τουλάχιστον σοβαροί και στιβαροί στην άποψη που είναι κάτω παρατεθειμένη και που χτίσαμε πάνω σε αυτά. Αν θέλουμε να είμαστε και εμείς σοβαροί και να πιστεύουμε κάπου...
Δεν ήμασταν εμείς σοβαροί 49 ολόκληρα χρόνια, γιατί ολισθέναμε μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο σε πάρα πάρα πολλά σημεία. Εκείνο το οποίο έχει σημασία να πούμε είναι ότι 49 χρόνια μετά εσείς είστε εκεί, συνεχίζετε να δίνετε τον αγώνα σας. Φαντάζομαι ότι και φάνηκε από την κουβέντα μας ότι εκτιμάτε και τις διεθνείς εξελίξεις όπως τις εκτιμάτε, απομένει στην ηγεσία του ελληνισμού να αξιοποιήσει τις ιστορικές ευκαιρίες που μόνοι σας είδατε εκεί στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης και γενικότερα το πολιτικό τοπίο, το διπλωματικό τοπίο σε παγκόσμια κλίμακα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συζήτηση που είχαμε.
Να είστε πάντα καλά, κύριε Χούπη, πάντοτε στη διάθεσή σας, πάντοτε ανοιχτός και προσδοκώντας σε καλύτερες μέρες, σε ελευθερία και επανένωση της χώρας μας, και ήθε ο Θεός, οι πολιτικοί μας άρχοντες και όλοι οι διεθνείς κοινοί γνώμοι να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, ναι, και να υλοποιήσουν τις πρακτικές με πρακτικές τρόπους, τα λόγια και τις θεωρίες που τίθενται από διάφορα φόρουμ. Βουχτίσαμε από λόγια, κύριε Χούπη, και θέλουμε έργα. Γιατί εδώ χάνονται οι ρίζες μας, χάνεται η κατεχόμενη μας πατρίδα και δεν μπορούμε να ευσεοποθούμε μόνο με ωραία και όμορφα λόγια, αλλά ναι, ευχαριστούμε τους συμπαραστάτες μας, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, αλλά να τους λέμε να σταθούν δυνατοί, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, ναι, και να πιέσουν την Τουρκία, γιατί περί αυτού πρόκειται, για μια δίκαιη και βιωσίμη και ασφαλή λύση του κυπριακού προβλήματος.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!